یہ چھ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن موشو کاپرنی بوز نائی خبر اردہمہ لوک سبھا باپت ژارن آمت نوین پارلیمنٹ ممبرن ہن حلف برداری ہن تقریب سپز رات منعقد وزیر اعظم نریندر مودی یم لوک سبھا لیڈر تہ تل آئیوان کے ممبر سند حیثیت ساروی کھوت گڈ حلف عبوری سپیکر برترو ہاری مہتابن تل نئی مودی حلف ام پت تل چیئر پرسن پینلن حلف یم سپیکر ژارنس تام لوک سبھا کاروائی پکناونس مز مہتابس معاونت کرن بی جے پی پارلیمنٹ ممبر رادھا موہن سنگھ تو فگن سنگھ کلستے ان تل چیئر پرسن پینلی ہند ممبرن ہندیو حیثیتو حلف ونگاو کانگریس کیو پارلیمنٹ ممبر کے سریش ڈی ایم کے پارٹی ہند ٹی آر بالو تو ترنمول کانگریس سدیپ بند پادیائن تل پینلی ہندیو رکنو رنگ حلف پت تل مرکزی وزیر امیت شاہ راجناتھ سنگھ شیوراج سنگھ چوہان نتن گڈکری منوہر لال پیوش گوئل جیتن رام مانجی راجو رنجن ارف للن سنگھ ڈاکٹر وریندر کمار کرن رجوجو چراغ پاسوان تو باقی ممبرو لوک سبھا ممبرن ہند حیثیت حلف چیف سیکرٹری اٹل ڈولون کور رات اکس میٹنگ دوران تمام تولک درن بان بان زم گھن گلیشر کوملن ست پد سپدن کے سلبی صورت حالس سے چار کرن باپت تحقیق کرن تو یوٹی مز یتھو ناگہان آفتو نش بچن باپت مناسب اقدام وضع کرن چیف سیکرٹرین دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمس ہدایت زم گھن گلیشرن ہندین ماہرن سان باقی ماہرن ہند اخ ٹیم تشکیل دین یم یمن تمام جیلن ہند دور کرن تو ہین موقسی پیٹ صورت حالس سام تمو وون زی ٹیم تراو بنیادی سترس پیٹھ حالاتن ہن سام ہیت پننی سفارش برونہ کن چیف سیکرٹرین کر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی فنڈنگ باپت سوزن آمتن پروجیکٹن ہندس بارس مز تہ زانکاری حاصل کشیر ہند صوبائی کمشنر وجے کمار بدورین کر رات محرم کس مقدس رت کن انتظامن سام ہیوان افسرن ہنز اکس میٹنگ ہنز صدارت میٹنگ دوران کور تمو سارنی جائن پیٹھ ازادارن ہندے سہولت حریمان جلوس پرامن پیٹھ منعقد کرناونک یقینی بناونک تاکید تمو دیت جل شکتی محکمس ہدایت زم گھن تمام علاقن مز آبچ فراہمی یقینی بناوین تو تمام امام بارگاہن مز آب ٹینکر آیتن تھاوین یتھے پٹھ آئی پی ڈی سی ایل حکمن ہدایت دن زم گھن مقدس رتس دوران بجلی ہنز لگاتار فراہمی یقینی بناوین صوبائی کمشنرن کور تمام مطلوب جائن پیٹھ سٹریٹ لائٹن ہنز شیئر پر تو سارنی شہری کیو گامی علاقن مز ناکار سٹریٹ لائٹن ہنز پوری بحالی یقینی بناونک باند باند تمو دیت مطلق افسرن ہدایت زم گھن امام باڑن تو جل سے جائن اند پک خصوصی صفائی مہم شروع کرن جموں کشمیر ٹریڈ شو 2024 ووت رات سری نگر اند یہ ٹریڈ شوز جموں کشمیر ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن تو انڈسٹری اینڈ کامرس محکم کی یکجا شرکت ست منعقد کرنا آمت اٹھ ٹریڈ شوز یس آرٹس ایمپوریم سری نگر منعقد کرنا آمت اس منز کر سٹھا تعداد اندر سالانہ تو مقامی لوکو تہ شرکت ام ٹریڈ شو غرض اس مقامی کارگرن ہندین چیزن ودبو دین یت یتکن کارگرن ہندین چیزن ملک کن دویمن حصن تام رسائی ممکن سپدی صحت محکمن چھ گورنمنٹ میڈیکل کالج جوم تو سری نگر سان دشوین صوبن ہندین سپر اسپیشلٹی ہسپتالن باپت تھری ٹائر فیکلٹی سٹرکچرس منظوری دزمت یت تحت زات ستشیت لیکچرن ہنز تعیناتی عملاونہ یی ام ہریمان ین اکھ ہتھ تو شیتر اسسٹنٹ پروفیسر کیو پروفیسرن ہنز اسائم تہ پورن یت سرکاری ہسپتالن تو میڈیکل کالجن مز دوشوئی تدریسی تو تشخیصی عمل مزید بہتر سپدی سیکرٹری پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ مارکیٹنگ محمد اعجاز سند صدارت مز آو رات کوکر ناگ انت ناگ پبلک دربار کم گریوینس ریڈریسل کیمپک سنس کر دوران بڑس تعداد مز لکو پن شکایت سیکرٹری بروہ کن تھو سیکرٹرین دت کی شکایت موقسی پیٹ انزراونی ہدایت تمون افسرن زکن بتھ مشکل گھن گڈ انوار انزراونی یین ات موقع پیٹ ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کونسل چیئرمین محمد یوسف گورسی ڈپٹی کمشنر انت ناگ تو باقی افسر تہ موجود वरमुल चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सफीना बेगन लज वरमुल के जिला तरकीती कमिश्नर मिंगा शेरपा सौजूदगी में रात जे टी वरमुल डी सी आफिस च नव इमारत कनकन अत नव इमारत पे अलपल जीत लक्ष रोप खर्चा अत मौक पे वरमुल डी डी सी चेयरपर्सन पन्नस खिताब मज अम नव इमारत सत मिल वरमुल लूकन ज्यादा असरदार तरीक अवमी खदमतन तम रसाई درجہ حرارت سری نگر آو رات سند کم کھوت کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یل زن جمعہ آو رات سند کم کھوت کم درجہ حرارت 18.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ات سوت خبرن ہند یہ بلٹین آند